galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab jimco ah bisha juun waa 22 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr ban iyo boga v o a somaly.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cismaan iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan heshiiskii dekadaha ee hadalhaynta badan dhaliyey ay dowladda federaaliga ah ee Soomaaliya iyo dowladda Itoobiya ay dhowaan wada gaareen.
dhegeystaha iyo adiga waxaan idiin sheegayaa deked heblaayo oo la isku soo hadal qaaday ma jirin. dekadahaas waxay ku xirnaan doonaan had iyo jeeraale meesha ku habboonaato markii dadka aqoonyahanka ama khubarada ay ka tala bixiyaan.
dekadda waxaa muhiima inagu maanta ciidan malihin maybio ilaaliya, malihin ciidan dhisan oo soomaaliyeed oo ajnabi baa ina ilaaliya.
waxaa kaloo idaacadda aad ku dhegaysan doontaan qaramada midoobay oo sheegtay in Maraykanka ay xaalad saboolnimo ku nool yihiin dad gaaraya 40 milyan oo qof.
barnaamijka umuuraha islaamka, ciyaaraha adduunka iyo sidoo kale qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. midooda Yurub ayaa lagu waday in maanta Jimcaha ay ku soo rogaan canshuuraad gaaraya balaayiin doolarka Mareykanka alaabaha Mareykanka looga keeno dalalkaasi oo ay ku jiraan jinisiyada mootooyinka iyo noocyada khamriga ka midka. tallaabadaasi ayaa tii ugu dambeysay jawaab looga bixinayo go'aankii madaxweyne Donald Trump oo hore u qaatay oo ahaa in canshuuraad dheeraada uu ku soo rogayo alaabaha aluminiumta iyo biraha Mareykanka dibadda looga keeno. Mareykanka ayaa qorsheynaya inay bilaabaan muddo 2 isbuuc gudaheeda canshuuraad dheeraada oo gaaraya ilaa iyo 30 bilyan in ay ku soo rogaan alaabahaasi ee waddanka China ka imaanaya. Shiinaha ayaa ku hanjabay inay sameyn doonaan jawaab celin taa la mid ah tan Mareykanka ay sameeyeen, taasoo ka dhigaysa inay madaxa isla galaan labada dal ee dhaqaalaha ugu weyn dunida.
dhinaca kale, Turkiya ayaa sheegtay in canshuur dhan 1.8 bilyan oo dollar ay saari doonto badeecadaha lagu soo sameeyo Mareykanka, iyadoo ka argudanaysa canshuur madaxweyne Donald Trump uu saaray biraha iyo almuniyamta dalkaasi. ururka ganacsiga adduunka ee W T O ayaa sheegay in canshuuraha cusub ee Turkigu ay soo xareyn doonaan 266.5 milyan oo dollar, islamarkaana la saari doono alaabo ay ka mid yihiin baabuurta, dhuxusha, waraaqaha, bariiska iyo tubaakada. wasiirka dhaqaalaha Turkiga Nihad Zeybekci ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in Turkiga uusan ogolaan doonin in si qaldan loogu eedeeyo caqabadaha dhaqaale ee Mareykanka haysta. arbacadii ayaa midooda Yurub waxa ay sidoo kale diyaariyeen liis badeecadaha Mareykanka ah oo ay bilaabi doonaan inay ku soo rogaan canshuur dhan 25% marka dalalka ururka midooda Yurub ay yimaadaan. tallaabadan ayaa horseedi karta dagaal ganacsi oo buuxa haddii Trump uu ka dhabeeyo hanjabaadiisa ah inuu canshuur dheeri ah saarayo baabuurta Yurub ee Mareykanka lagu iibiyo.
saraakiil dalka India ayaa sheegay in 5 dumar oo ka shaqeynayay howlaha samafalka ay koox burcada ahi afduubteen kadibna ay kufsadeen galbeedka aniraade bariga waddankaasi India. haweenkaasi ayaa sheegay inay dhigayeen ruwaayad dadka looga wacigelinayo ka ganacsiga sharci darrada ee dadka. boliiska ayaa sheegay in haweenkaasi ay u shaqeynayeen urur samafal oo aan dowli ahayn. sanadkii 2016 ayaa la kufsaday haween aad u fara badan oo ilaa iyo 40 kun gaaraya, kuwaasoo la sheegay in badankood ay ahaayeen caruur.
wakaaladda wararka dowladda Turkiga ee Anadolu ayaa sheegtay in mas-uuliyiintu ay xireen 14 qof oo la tuunsan yahay in ay xubno ka yihiin kooxda Daacish, kuwaasi oo diyaarinaya weeraro ka dhan ah doorashooyinka dalkaasi ka dhacaya axada. wakaaladda ayaa sheegtay in 14 kan qof oo ajnabi ah la xiray subaxnimadii Jimcaha maanta ah kadib howlgallo mar qura laga wada fuliyey guryo ku yaala magaalada caasimada ah ee Ankara. ilaa iyo hadda ma cadda nooca qalab ee lagu soo qabtay howlgallada. dadka Turkiga ayaa hadda codkooda ka dhiiban doona doorashada madaxweyne iyo tan baarlamaan ee dalkaasi, taasi oo dalka u bedeli doonto habka dowladnimo ee madaxweynenimada. kooxda Daacish ayaa horey dhowr weerar uga fulisay gudaha dalka Turkiga sanadihii dhowaa, waxaana ka mid ah xasuuqii sanadii 2017 lagu qaaday baar lagu caweeyo oo ku yaala magaalada Istanbul, halkaasi oo lagu dilay 39 qof. warkii dunida intaasi aynu ku dhaafno waxaad kala socoteen idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. warbixin ay soo saartay jimciidda qurumaha ka dhexeysa oo ku saabsan saboolnimada daran iyo xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay in 40 million oo qof oo ku nool dalka maraykanka ay ku nool yihiin faqiirnimo ba'an. warbixinta ayaa lagu sheegay in 18 million iyo bar qof ay ku nool yihiin saboolnimo aad u hooseysa, halka 5 million oo kalena ay ku nool yihiin saboolnimo dhammaystiran. warbixintan ayaa jimcaha maanta ah la hor dhigay golaha xuquuqlisaanka ee qaramada midoobay xaruntooda magaalada Geneva. wariyaha v o eda liisa shiliin ayaa warbixintan ka soo dirtay Geneva, waxaa noo soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
qofka diyaariyay warbixinta qaramada midoobay Philip Alston ayaa waxa uu ku tilmaamay Mareykanka inay ku nool yihiin mujtamac xagga sinaanta nolosha ugu ba'an marka la eego dunida horumartay. wuxuu sheegay in siyaasadaha Mareyka ay ka faa'iidaan dadka ladan, islamarkaasina ay gud ku sii ridayaan nolosha dadka fuqarada ah. waxa uu sheegay Philip Alston in siyaasadaha maamulka Trump ay xuquuqiyaan dadka fuqrada ah iyagoo ku adkaysta in dadka helaya kaalmada dowladda ay yihiin dad awooda inay shaqaystaan, islamarkaasina la dhimo kharashka ku baxa barnaamijyada cunnada iyo kaalmada kale caafimaad ee dadkaasi. waxa uu sheegay Alston in soo jeedinaha dowladda ee ah in dadka ceerta qaata ay yihiin dad wahsi badan oo aan doonayn inay shaqaystaan ay yihiin kuwa xaqiiqda ka fog.
tirakoobka aan heli karna haatan wuxuu muujinayaa in dadka ugu badan ee tusaale ahaan hela kaalmada caafimaad ee dowladda ay yihiin kuwa si buuxda u shaqeeya, kalabar dadkaasi ka mid ahna ama waxay shaqeeyaan saacado ama waxay daryeelaan caruur yaryar ama waalidkood gaboobay ayay hayaan.
wuxuu sheegay Philip Alston in 700% dadkaasi aysan shaqayn. warbixintaas ayaa Philip Alston waxa uu hoosta kaga xariiqay in Mareykanka uu yahay dalka ugu badan ee ay ka jirto sinaan la'aanta xagga dakhliga ee dadkiisa marka la barbardhigo waddamada reer galbeedka. waxa uu sheegay in 1% ee dadka ugu ladan bulshada inay gacanta ku hayaan 38% hantida waddanka. waxa uu sheegay Alston in cashuur dhimista ku kacaysa 1 trillion iyo barka ee dhowaantan uu sameeyey maamulka madaxweyne Trump in si weyn ay uga faa'iidayaan dadka ladan, islamarkaasina ay xaaladda ku sii xumaynayso dadka saboolka ah. baarahan ka tirsan qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay v o a in uu warbixin usoo bandhigayo dalalka xubnaha ka ah golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay si waddamadaasi qaar ay jawaab deg dega uga bixiyaan.
Maraykanka isagaa sidaa doortay, ilaa iyo haddana ma jiraan jawaab laga bixiyey oo rasmi ah, xitaa markii ay arkeen warbixintan oo ay xubnaha goluhu galaangal u lahaayeen muddo 2 toddobaad ah.
sida caadada ah marka uu Alston warbixintiisan si rasmi ah ugu soo bandhigo qaramada midoobay, waddanka ay quuseyso oo dabcan Mareykanka ayaa wuxuu xaq u leeyahay inuu ka soo jawaabo, inkastoo Mareykanka dhowaan uu ka baxay xubinnimadiisii golaha xuquuqul insaanka qaramada midoobay, laakiin weli waxa uu xaq u leeyahay in uu ka soo jawaabo sida waddan kormeer ka ah arrintani oo kale haddii uu doonayo.
kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Xasan Daanduri oo nala socodsiinaya warbixintii Liisa Shiliin ee ka soo dirtay magaalada Geneva.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Haaruun Macruuf ayaa soo jeedinaya.
toddobaadkan horaantiisii ayay ahayd markii dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ay sheegeen inay gaareen heshiis dhinacyo badan taabanaya oo ku saabsan iskaashi dhaqaale iyo maalgashiga 4 dekadood oo ku yaala Soomaaliya. haddaba heshiiskaasi oo muran badan ka dhashay ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaana marti iigu ah wasiirka warfaafinta Soomaaliya Daahir Maxamuud Geele, wasiirkii hore arrimaha dibadda xildhibaan Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan, agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi, iyo wakiilkii hore ee Soomaaliya dalkan Maraykanka Abuukar Armaan. doodiina waxay u dhacday sidan. wasiirka warfaafinta ayaan siinayaa marka ugu horreysa bal inuu noo sharaxo arrintan, ma waxay ahayd heshiis, ma waxay ahayd is-afgarad, ma jiraan wax la saxeexay oo madaxweynayaasha hogaamiyaasha labada waddan ay kala saxdeen, muxuu ahaa waxa la gaadhay maalintii Sabtidii? Wasiir, soo dhow.
aad iyo aad aa umahadsantihi dhammaantiin. arrinka heshiis la saxeexay haba yaraatee ma jirin, communikeba uu ahaa, waxyaaba badan oo laysla soo qaaday bay ahayd oo laysla afgartay oo laysla soo dhaweeyey 16 qodob ayay ka koobnayd. xagga amnigay taabanaysay, xagga iskaashiga Soomaaliya taabanaysay, xagga aragtiyada deganaanshaha gobolkay taabanaysay, waxyaaba badan ay taabanaysay. Laakiin meesha ay Soomaalidu dul istaagtay, ay garna u leeyihiin runtii inay dul istaagaan, waxay ahayd arrinta qodobka toddobaad oo ku saabsanaa afar dekadood oo dalka Soomaaliya laga dhisay, dabcan maadaama dalka xeebaha anagu aanu nahay, maalgashigooda Itoobiya iyo Soomaaliya iyo cid kastoo wadamada deeqaha bixiyo iyo kuwa maalgashadaba ay ka qayb qaadanayaan. Runtiina intii warbaahinta aan la hadlay, hadalaynta ugu badan waxay ahayd qodobkaas wax la iska weydiinayay. Qodobkaasa wax idinka ilaahdo, waxaa laga hadlay waa dal anagu aan leenahay, xeeb anagu aan leenahay, waa xoolo anagu aan wax ku leenahay oo lagu maalgelinay, danta laga leeyahana ay tahay dalka xayiran ee Itoobiya xeebaha lahayn iyo dalka xeebta dheere ee Soomaaliya ma jiraan waxay iska kaashan karaan. Waxaa la isa soo dhaweeyay in la iska kaashan karo in iyaguna ay maashay wax ka degsanayeen ama wax ka dhoofsan lahaayeen ay noqoto dalkeena, anaguna ka faa'iidaysano bulshada suuqa soo kabacayo. Marka amay wax sariiqdaan amay wax qasbaan ay nasi leeyihiin, laakiin dowladda waxaa ka go-an inay wax ka jawaabto cabsida.
Waayo su-aalo badan baan ku weydiin doonaa, su-aal cabsida iyo shakiga iyo qodobada waan ku weydiin doonaa. Waxaan si degdeg rabay inaan ku weydiiyo adoo jawaabtaada isoo koobaya, afarta dekadood waa kuwe ee heshiiskani uu taabanayo ee la maalgashanayo.
Walaal dhageystaha iyo adiga waxaan idiin sheegayaa dekad heblaayo oo la isku soo hadal qaaday, ma jirin. Dekadahaas waxay ku xirnaan doonaan had iyo jeeraale meesha ku habboonaato, markii dadka aqoonyahanka ama khubarada ay ka tala bixiyaan, lala tashado dadka deeqda gashanayo oo laga fiirayo suuqa say ugu dhow yihiin, waddada say noqonayso. Waxyaabo badan oo farsamo iyo aqoon u baahan ayaa xadidi doona dekadaha afarta. Dabcan dalka Soomaaliya dekadaha looga baahanya afar waa ay ka badan yihiin, waa 3,304 kilomitir. Xeebtaas dhererka badanaa 4 iyo 15 ka badan bay qaadaa. Laakiin waxaa laga hadlay waxay tahay si bilow ah 4 dekadood oo labada dal ay isla maal gashanayaan oo ay qoondoyn doonaan khubaro iyo Soomaali iyo ajnabiga yeelan doonto marka dambe. Laakiin hal dekad oo hedga heblaayo la yidhaahdo oo laysa soo hadal qaaday ma jirin.
Way hadalka waxaan siinayaa Foose Yuusuf Xaaji Aadan, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda. Tafadal Foose, saad u aragtay heshiiskaas iyo waxa kaaga baxay?
Waa mahadsan tahay Haaruun. Odayaashana mar kale waan salaamay. Heshiiskan horta runtii waxaan u arkaa heshiis siduu u sheegay wasiirkuba aan dee saxeexayna communique yahay ama warmartiyeed. Haddii heshiis laga dhigayana, marka daraasad shawgle lagu sameeyo, jaranjarooyin badan oo kaluu marayaa golaha wasiirada baarlamaanka, wax badanna waa lagu kordhin doonaaba ilatay, waxna waa laga doori doonaa. Waxaan u arkaa heshiis runtii dalka Itoobiya runtii waa dalayna isu baahannahay, muddo dheerna dagaal badan ina dhex maray, waqtiyaal boqolaal sanadood. Maanta labada dowladood ama madaxda labada dowladood tallaabo waxay qaadeen aada iyo aada iyo aada leh dhiiranaan iyo faa'iido ule dalka iyo dadkaba. Hase yeeshee waxaa la muhiima laba arrimood. Qodobka 12-aad ah xushmeynta madax bannaanida iyo maxay ahaatee ilaalinta qaranimada iyo xornimada yaa 8-2 dal in laisku ixtiraamo. Kashanaadna wuxuu ahaa baan filayaa in waxaa laisla fahmay oo laisla afgartay muhiimadda iskaashiga iyo horumarinta dhaqaalaha in laga faa'iidaysto maalgashiga. Marka iyadoo labada bays looga dhigayo heshiiska, inta kale wixii laga hadlaaba waxay noqonayaan wax faa'iido weyn. Laakiin qodobka dekadaha, haddii aan taabto dekadaha, muhiim weeye dekadaha in la maalgeliyo, laakiin maalgashigu inuu annaga naga yimaado ayaa muhiima, sida dekadaha Jabuuti, Dubai, Mombasa, Daarasalaam iyo wax lamid a. Dowladdu inay iyadu lahaato maamulkeeda, waayo waa security risk. Marka dowlad kale ay dekadaha ay dhinac ay qaar leedahay.
Horta heshiiskan dekadaha wuxuu yimid iyadoo dadka Soomaalida guud ahaanba ay afka ku hayaan Itoobiya, waa iyagu say aaminsanaayeen dadka caadiga badankooda Itoobiya waddankeena ayay u socotaa, waxay ugu socotaana waa dekado, iyadoo miskaxda ay arrintaas uga jirto ayaa heshiiskan dekadaha la gaaray. Cabdi Rashiid Khaliif Xaashi, dareenka noocaasa iyo dadku say uga jawaabeen heshiiskan, ma waxay ahayd wax loo garaabi karo mise way ka badiyeen?
Waad mahadsan tahay Haaruun, waan salaamayaa xeerta kale wasiiradda iyo wasiirka iyo sanjiraha iyo dhegeystayaashaba. Horta dowladda Soomaaliyeed wadanka cudi talaada haysa xaqay u leedahay inay hadala furto oo hala furto Al-Shabaab ama Itoobiya hala furto ama caradaha hala furto. Shacabkuna iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo bulshada rayidkaayo anagu anikello ayaguna xaqay u leeyihiin oo hadalkaas ay furtay in la fiiriyo oo la faaqido oo la qiimeeyo sida wasiiradu sheegteena baarlamaanka wuxuu leeyahay inuu sixitaan iyo iskabedel wax kasta. Marka runtii ayadoo la qirhayo dowladuhu inay xaq u leeyihiin inay wadahadalo furaan, dalsoonaaga ka shaqeeyaan, mashaariixda is waafajiyaan, haddana runtii dadku inay iska digtoonaadaan dunyadan shacabku xaq u leeyihiin. Dowladda hadda cusub oo Ethiopia timid oo ninka hadda meesha qabsaday waa nin cusub oo hadda maaragtay OTC baan si fiican aan waxaa ka dhigan Soomaalidana isma way yaqaanaan ba rijaalaha mar u tagay iyo wasiirna waa tagay meesha asna waa yimid. Markuu yimidna dekedo oo maaragtay imaaraad iyo dadka loo diidana oo aada looga shan badan oo colaalo badan ay ka dhaceen baa la yiri afar bay maal gashanaysaa. Waxaan intaas weelisay ninkii imaaraadka xukumay oo anagaan ceyrinay iyo dekadihiisii oo aada laysugu xumaaday baa meesha ku geeyey lacag geeyey oo maarag 3 billion oo doorada labana deyn tahay midna deeq tahay geeyey oo waddan isaga sabool ah oo bankigii 3 faariq yahay oo lacag loola cararay lacag adag loola cararay in la yidhaahdo dekadahaanay maal gashan hayaan. Horta Soomaalidu waxay fahmi karto horey ka fahmi karto maahan waxa la fahmi kara maahanin sidii aan waxba haysan haddii lacag degdega loo geeyey oo lina ninkii aan isdagaalanay oo is-ceyrinay oo arrintiisa ay xumaatay lacagtu meesha geeyey hortaas in la sharxo weye halkaas nambare ibqabaan la waa jira oo wasiirku daahir inuu fahfaahiyo dadkuna waadadooda waa waaweyn. Sidaa hadda la sheegay dad mas-uuliyiin ah waana wasiiraan soo ahnayn dintayaal baan soo ahnayn shacabka meesha jooga Soomaali jooga way soogaal. Marka dowladda horta ba inay arrimahaas fahansiiso maxay tahay arrimahaasi isku suran yihiin waa la fahmi la-aya waa in la fahmo walaana nima wax haysan ba wax ila maal gashanayana waa wax iyadana sidoo kale aan la fahmi karin waa in la fahmo. Saddexaadna ninkii markuu laabtay dalkiisa ku laabtay dadkiisii la hadlay war kaluu sheegay dekedo ka ballaaran buu sheegay Soomaaliyaan isku dafadeynaa buu sheegay asna waxay keenaysaa waraaqdan uu daahirno akhriyahayo oo leeyahay qodobadan aliyuusii ra-iisul wasaarihii markuu laabtay war kala sheegay. Marka macnaha taasna waxay u baahan tahay in la tafsiro oo fasal laga bixiyo laakiin haddana dowladdu inaan aadlo macnaha qofkii kursiga madaxweynaha fariistada inaan aadlo looga shakiyeen oo dadka inay wadaniyadoodana laga shakiyeen xaqa u leeyihiin laakiin ninkii oo war kala keenay taasna waa la fahmi waayey waxaan soo dhigay inay waasiyaan baa loo baahan yahay iyagoo fahamsanta ku bedi awood inay yihiin
way aad baad maadsantahay Cabdirashiid. Waxaan mar kale codsanayaa qof walba inuu aad u soo koobo. Abukar Armaan, adigaan ku siinayaa su-aashaas Cabdirashiid uu ka jawaabay qayb ahaan baan ku weydiinayaa in dadka Soomaalidu qaabka uga jawaabeen iyo saad u aragto heshiiska baan ku weydiinaya. Laakiin heshiiska waxaad ka mid ahay dadka aadka u dhaliilay, intaad dhaliisha u gudbin waxuu ku wanaagsanaa ma jirin?
Bismillah, waa salaama dhammaan siyaasiga qaybgalayso dooda. Jawaabtu waa haa, waa jiraan wax fiican oo ku jiray. Macnaha rajadan ah in colaadihii hore lasoo afjaro waa wax fiican. Dhammaanteen waa wada ayibsan oo cidii dambe u malaynaya inuu jirto. Anigaa inkastoo si adag u dhaliilay, haddana waa ogolahay. Macnaha waa hadaf oo fiican oo aan runtii rabnay inaan dhammaanteen ka shaqeyno. Laakiin goorma lasoo afjaray? Goorma taariikhdii hore laga soo gudbay? Goorma mataqaanaa? Sidaan ognahay haddii aad waqti yar oo xilli waxaa jiray runtii yani aan cidna inkiri karin oo ahayd 2006 ilaa 2008 burburkii xamar ka baxa waa documented oo UNTA aada u documentaraysay shay oo particular oo xataa waxaa jiro aan dadka intooda badan aysan ka hadlin oo ahayd white phosphorus inay isticmaalaan in dad badan lagu laayay in burburkii ugu weynaayo Muqdisho qabsaday uu ahaa. Waxaasoo dhan iyadoo ay jirtay annagoo og in ciidamadooda ay weli meesha joogaan, annagoo og inayna Soomaali weli heshiinin, intaasoo dhan oo jirta waxa la yiri waxaan gaarnay heshiis oo ama ha noqdo midis afgarad ee ama midla saxiixday dadan reedi maata kolleyto xukuumadda maanta joogto waa isugu mid wax la saxiixiyey waxaan la saxiixin bu waa socdaan waa la dardar geliyaayo waa socdaan cid isku haysatana waxaan la saxiixin waxaan ma saxiixin oo meesha ma jiraan. Marka taas runtii yani muhiim maaha. Hadda walaashay waxay ka hadashay for example runtii ahayd moogta in laysa ixtiraam la xushmada ee madax banaaneed labada waddan moogta madax banaaneeda la xushmadayna waate marka ciidamadooda ay dhex joogaan iyagoonan amni samna ku jirin moogta gobollo badan ay dhex joogaan wax badan oo mugdi ah ku jiro oo loo baahan yahay runtii in la iftiimiyo ay dadka fahmaan.
Wayaad baad maadsantay wasiir. Waxaan jeclaan lahaa dhowr su-aalood inaad kala cadayso adoo weliba hadalka soo koobaya. Midda ugu horeysa, maalgelintan 4 dekadood ee la wada maal gashanayo Soomaaliya Itoobiya kharashka bixinaya sida uu bidaamiyey Imaaraadka ayaa ku bixinaya lacagii Itoobiya siiyay ama lacag kaleba ha u qoondeeyay haddii si kale loo dhigo ma Imaaraadkii dekedaha loo diiday oo dhinac kale kasoo wareegayba
okay waxaan u malaynaysaa in layga rabo saddex waddan masaalixdooda hal mar inaan ka wada jawaabo Imaaraadkii Itoobiya iyo Soomaaliya laakiin anigu inta aan u idmanahay baan ka hadli doonaa oo ah midda Soomaaliya dekedaha aan anagu ku heshiinay oon iska afgaranay waxay noqon doonaan had iyo jeeraale heshiisyo baarlamaanku kontroolo akhriyo wax ku daro wax ka dhimo diido haddii uu doono horta Soomaaliya wada socota ayaa heshiiska dhabta ah gaari doonta oo baarlamaanka iyo xukuumadda kaliya aanahayna khubaradeedii iyo waxgaradkeedii aqoonyahankeedii ra-yigooda la qaato xadda dowladda amba wasiir amba uu la fakan kara ma aha midda kale waxa ay tahay maalgashiga maalgashiga cid kastoo Soomaalidan waa u furan yahay dowladda Itoobiya waa u furan yahay dadkeeda shirkadana waaweyn waa u furan yahay marar badan waxaan maqlaa in oo Imaaraadkii la ceyriyey oo saamay horta waxaa laga yiri waxay ahayd shirkad dowladda Imaaraadka ma ahayn markii laga hadlayay dekedda shirkadaasna waxaa lagu mawduuceed waxaa lagu qabsaday waxay ahaayeen hanaanka ay u mareen hadalka iyo waxaa lagu heshiiyey ma aanay ahayn mowqifka dowladda Soomaaliya wasaaraha codkiisa qofkii dhageystay
laakiin haddaan ku weydiiyo 19% Itoobiya ay ku leedahay dekedda Berbera waxba kama qabtaan laakiin waxa diidantiin waa in Soomaaliland lala saxeexdo oo dowladda la soo marin sax miya
waxaan diidanahay waxa waaye heshiis dekedda Soomaaliyeed ku saabsan in codka lala maro dekedaha Soomaalida waa in dowladda Soomaaliya la soo maro oo iyadu ay saxeexdo dabcan dowladdu suulsaar ma aha waxaad markii heshiiska iyada la soo hordhigo waxay ka fiirin doontaa danta dalka Soomaalida dadka Soomaalida ay leeyihiin markaas ayay wixii heshiiskii ay u aragtay ummadda Soomaalida inuu dan yahay saxeexaysa markaana waa idigaysa laakiin ma ahayn heshiiska qodobka walaa ku jiray joojiye waxay ahayd heshiiska hanaanka loo maray sax ma ahayn hanaanka loogu talagalay soo maray markii dowladda Soomaaliya inta lagu soo celiyo heshiiska dekedda baa la soo la maalgashanaa la yiraahdo oo la maamulaa la yiraahdo dowladda Soomaaliya way akhrinaysaa iyadoo maalgashiga diidanay iyadoo iskaashiga diidanay ayay go'aan ka gaaraysaa danta markaas waxa ay la noqoto kama wada dowladda hadda joogta laakiin dowlad kasoo Soomaaliyeed ayaa rabnaa in heshiisyada la galayo la horgeeyo oo ay qiimeyso ay mowqif ka qaadato dowladdana markaan leeyahay waa dowladdii iyo baarlamaankii xukuumaddii iyo baarlamaankii madaxtooyadii oo bulshadooda xataa guuxooda ka duulay
waaye Jabuuti markuu tagay wasaaraha Itoobiya oo u bandhigay arrinta ku saabsan sida u daneynayaan inay saami ku yeeshaan dekedda Jabuuti waxba uga bedelatay shirkadda diyaaradaha Itoobiya shirkadda ugu horeysa Afrika ayay codsatay iyadana in saami laga siiyo Fawzi Yuusuf Xaaji Aadan maxay ahayd dowladdu inay ku bedelato heshiiskan
intaanan horta gelin waxaan rabaa inaan dhamaystiro tii hore dekedaha dalalku waa ka heshiiyaan waana ka wada hadlaan annagu waagii hore waxaan ku lahayn maalgashi Jabuuti waxaynu ku lahayn guryo iyo baanan iyo waxaan ku lahayn insurance-ka buildinno waaweyn maalgashi dhul layna siiyey baan maalgashanay laakiin saan u sheegay dekeduhu waa very risky dekedda waxaa muhiima inagu maanta ciidan malihin navy oo ilaaliya malihin ciidan dhisan oo Soomaaliyeed oo ajnabi baa ina ilaaliya ay ka mid tahay dowladda Itoobiya therefore inaan hantideenii ama dekedaheenii toos iyaga uga u siino ama u maalgelino xoogaa waxay noqonaysaa waxoogaa riskibaa ku jira marka horta taasaan ka odhanaya innagu wax maanta weli waa isdhisaynaa weli inu kunbaynu ma garanaysaa bilownay in weli agadhigasho rasmi ma jirto laakiin asli tariiqdii baynu cagta saare ahaa in dhaqaalaha dalka la maalgeliyo loo raadiyo maxay ahayta investment iyo resources marka waxaan ma garan karayo waxaynu Itoobiya maanta inagu maalgashanayno weli mayna ciidan malihin maynaan cagadhigin iskuulladeenii caafimaadkeenii waxyaalihii priorities-ka ayo dhan baa welidu ka daadsan marka wax inagaa u baahan inaynu maalgelin hele ma gelshan karo meel aynu wax kaga bedelano ma garan karo waxaan u leeyahay lagu mintido oo yacni aniga aan dardaaran iyo digniin bay iga tahay dib bay la keeni kartaa haddaynu dekedaha iibino innagoon ciidan lahayn aynu ku ceshano marka taasaan ayaa qodobkaasaan taa ka oranayaa sida kale heshiiskani haddii la isku ixtiraamo heshiis aynu ka faa'iidayno 100 million oo market aynu u heli karo inagoo dekedahaas iyo dhisanay waa la heli karaa Afrika oo dhan waxaa dhisay dalal waaweyn oo kale waa la socotaan mambaasaa noqoto tareenaha xitaa laynoo dhisi karaa oo u qaadi kara wax kasta haddii aynu oo investment iyo grant baynu heli karaa dhaqaale xoog leh aynu ku heli karaa marka inaga inagu xidhan tahay waxa aynu aynu maaragtay tani se waa communique ilaa hadda heshiis la saxeexay maaha waxaase dhan waa la dhexgeli karaa waa laga shaqayn karaa marka dadka iyo shacbiga sartay iyo dadka ka xoogaa dareenka xoog gala muujiyey wadaniyadu weeye laakiinse ma uqaba anigu heshiiskani inuu yahay heshiis hadda tifaf tiran oo laga warwaro ma qabo
waayahay cabdirashiid khalif xaashi baan siinaya laakiin intaan hadalka bilaabin waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha soomaaliya maxaa cabdulaahi farmaajo sida u difaacay heshiiskan inaan wax yar kaa maqashiiyo cod yar marka codkanaan dhegaysanayna
xaqiiqatan horena waa u sheegaa meeshaan waxaa jira dhaqan siyaasadeed oo aan la ogolayn in hore loo socdo oo mar walba laysku dayo wixii ummadda loo qaban lahaa ama wax alla wixii horumar ah in cagaha la qabto xaqiiqatan dekad cid la siiya ma laha dekaduhuna soomaaliya ku yaallaan waxay u baahan yihiin dhaqaale lagu hormariyo oo lagu dhiso iyo u baahan yihiin dhaqaalahaas la gelinayana saan sheegay soomaaliyana ma laha etoobiyana ma laha waxay ka imaan karaan meel walba waxay ka imaan karaan eeshiya waxay ka imaan karaan khaliijka waxay ka imaan karaan maraykanka waxay ka imaan karaan afrikada kale waxay ka imaan karaan ganacsatada soomaaliyeed cid walba yaa diyaar u ah inay maalgashato laakiin muhiimadda waxay tahay waa la tartamayaa waxaa kula tartamaya maxaan ku idhaahdaa mombasa yaa kula tartamaysa waxaa kula tartamaysaa port sudan yaa kula tartamaysa waxaa kula tartamaya anigu tartan ma arko jabuuti dad waalehna weeye intaasoo idil yaa tartan kugula jira oo muhiimaddu waxay tahay inay dhaqaalahooda kor u kiciyaan kor u qaadaan inay shaqo abuur dadkooda u sameeyaan in miisaaniyadda dowladdooda ee kor u kacdo in jidad la sameeyo oo isku xira soomaaliya iyo meel walbaba la isku xiro marka qof alla qofkii diidan horumarkaas anu waxaan aaminsanahay waa dhaqankii horey u jiray oo aan afrika iyo asia iyo caalamka aan uga harnay oo aan la ogolayn soomaaliya inay hore u dhaqaaqdo laakiin dekadahan iyo siyaabo kasta oo soomaaliya loogu samayn karo maalgashi iyo investment waxa weeye waxay ku bilaabataa vision iyo aragti marka aragtidaas dheer yaa lagu kala hormaraa marka aragtideeda iyo aragtida dowladdana waxay tahay sidii soomaaliya aan fakhriga uga saari lahayn wadaniyaddu ama patriotismku waxay tahay inaad waxaaga aad haysato aanad kubciso adoo xafidanaya oo ilaashanaya oo danahaaga ilaashanaya inaad ka shaqayso sidii aad u kobcin lahayd aad u korin lahayd si aad ula tartanto caalamka taas weye patriotismku
aya cabdirashiid khalif xaashi
madaxweynuhu xaqa uu leeyahay safaradiisa inuu sheegto laakiin dalka dadkao dhan baa isla leh qofkii madaxweyne ah iyo qofkii muwaadina isku xaq waa lagu leeyahay muwaadiniina oo soomaaliyeed oo dalkan isla leh waa nahay marka fikradaha ka duwan madaxweynaha anigu waxaa ila haboon inuusa maaragtay rajci iyo dad dibu socda ku tilmaamin shacabka soomaaliyeed marka isagoo maraykanka joogay da daahir maxamuud gaal oo ka mid ahaa waa etoobiyaan kusoo duulay oo qabsaday iyo wasiiradiisa in badan oo ka mid ah ka saaray kumanaan kun oo qofkaa ku dhintay dalkan si loo xoreeyo oo etoobiyaan soo degay oo ilaa badda yimid ka saaray haddii walwalkii weli qabaan oo dhaawacii weli u yaallo oo dadkii ku curyaamay kasaaradii ay weli carada joogaan hadday walwal ka muujiyaan dekadihiibaa maal gashanayaa nin aan shilin mahaysan oo hadda lacag loo keenay xaq maahan inuu yidhaahdo maaragtay waa dadigu socda iyo iyo waxaas uu ku tilmaamo xaq maahan dadka xaqa uu leeyahay inay walwalaan dunyadan layskuma turo waa laysfoogaayo adduunkii oo dhan hadda badankiisa waa la burburiyey syriyaa burburtay ciraaq baa burburtay liibiyaa burburtay yeman baa burburtay annagaa 20 iyo 30 sano waxaan ku jirnay maxaa la yidhahdaa fawdo ku jirnay waxaasna siyaasado caalamiya oo hadda dhinac u dilaamahaya oo dad aan fahamsanayn meesha laga soo galay iyo sida loo soo galay ay hor socdaan waa dalalkaasoo dhan ay la dumeen hadda maaragtay ruushka uu karemiya iyo maaragtay maxaa la yidhahda ukrain kaf ka siistay 2016-17 waddan dhan gobol dhan kaf laga siistay oo loo goostay adduun saas u waadan oo aan laysku naxahayn oo yurub ay alaabtooda kala guranayso maraykanku alaabadiisa soo xiranayo carabihii ay jiq isku wada yihiin oo saasaa keeda shacabka soomaaliya marka inay walwal qabaan oo shaqiyaan harka xaqa ay leeyihiin labo dowlad dimuqraadiya oo shacabku qof iyo cod kusoo doortay waa xaq u leh
فاسين كلق أنا شخصيا فأنا إنسان هاي فاسين خوري دي في الدولة فحقوله من بروا وين بكلها عن هذي في ال لجيلنا هي وين لوصلنا في السنة الدراسية اللي قصة مية وخبر الله دلو لكن ما كان هذي إني بهاش في أوريان ودراسة في السنة يان يروح حاس حق اللي يهم بكلا عدكوا يكون كران كيف يصير كران ما شفته حقنا ما يلهم يبرال كران الشيطان وبرال كران فأنت شعب كيف ما عندي في عنا مدة سماري كم هي سنة لا تقول لكن شن اللي بانو شيء اللي رصد حد حالي قرانا بس كان دوركي يقدق بقى كم نقول دورة دان أهم كان إكسو أكبر شيء مرك قفكي لها وحان محيهين دي الحيكة والحيهين دي الحوة دان إني هم دان أما إنده الدين ديان حق ومرها ذلك كان قد بأسو هالقمي حد يأيوه يمالين دبا ديوغان أو سي مارسي ذلك كان الدفاع عيين مرك وحيو باهيين دلك احترامان وغادان ذلك كان اللي فيه اللي هاي فلانا اللي فيه اللي هاي قفكي سكيان وشكي سحق اللي هاي منك مرحينا يعني قري أسر ودقة
انت واسين لي ذكرنا الشرب اللي نفقفون بحجان الأول حقوق اللي واي أت بعد ما سنتي أبو كروان كويمنا لكن سؤال كابن بان ربعنا ويدي وسيرك جواب كابن وانك عطنا لهين وسيو إن وسير مركي وزارة إثيوبيا وكل أبطي إثيوبيا هذا الله يسعد أحمري أيجرة أو أحد إن محاكوا هذا أنجي سوماليا وحن كل شيء مستقبل كفوق inaan isku biirno wadan kaliya noqono ma jirtay arintaasi inta xamar joogay wax la isku soo qaaday oo arintaas
walaal 16 qodo waxaan ahayn oo la isku soo qaaday ma jiraan
way dawladda hadda joogtay wasiirka u tahay aragtidiina ma tahay inaad Itoobiya ku biirtaan wadan kaliya la noqotaan
walaal waxaan ku yiri dawladda Soomaaliya ee hadda joogto xilliga fog joogi mayso laakiin gobol xaar iyo taageerid iyo wadid midna kama suuro dawladda Soomaaliya waxaan naga soo roobay waxa waaye amaanada dadka Soomaalida u dhiibeen madaxweynaha iyo dawladda inteeda kale waa dawlad Soomaaliyeed oo madax banaan oo mid ah oo dhexdeeda ka mideysan amaanadaas ay tahay wax ka gadisan waa waxay noqonaysaa dastuurka iyo dawladnimadii la khilaafo mana naga dhaweysna dawlad ahaan dawlad Soomaaliyeed oo difaacno midnimadeeda iyo madax banaanideeda anaga naga go'an
way aad baad ma santay waxaan seenaya Abuukar intaanan ku iman waxaan rabaa hadal uu jeediyay wasaaraha Itoobiya inaan wax yar ciyaaro ka bacdi baad soo galaysa wax yar idul qaado wasaaraha Itoobiya wuxuu ku sheegay khudbadiisa markuu laabtay inuu wada hadal niyad wanaag la soo yeeshay oo laba geesooda madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu ku sheegay hadalkiisa inuu jeedada ugu weyn oo kulankaas ay ahayd sidii loo soo afjir lahaa taariikhda colaadeed iyo gacanka hadalkii labada wadan ka soo dhaxeeyay wuxuu yiri waxaan isla sahaminay sidii aan isugu keenin lahayn labadeena wadan ee walaalaha ah waanu abuuri lahayn isdhexgal iyo midnimo halkii dadkeenu ay ka kala qaybsanaan lahaayeen waxana hadda aan ku heshiinay ayuu yiri isdhexgal dhaqaale oo buuxa wax yar codkiisan ciyaaraya
lagizeyo በቅርቡ ሙሉ በሙሉ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን እንድናካሂድ ከረጅም ጊዜ አንጻር ህዝቡን ያዋሃደን ወደ ሙሉ አንድ ሀገርነት እንድንቀየር ፖርት ያከራዩ መኖር
marka wuxuu ka hadlay wuxuu ri iskaashigeena ganacsi waa inuu san noqon mid ku kooban inay Soomaaliya naga kareysato dekedo iyo in Itoobiya ay bunka u dhoofso Soomaaliya balse waa inaan isku keenaa khayraadkeena iyo cududeena kala taxan hadda isla markaana abuurna gobol ay ku nool yihiin dad badan oo leh khayraad badan oo dabiici ah iyo suuq weyn oo laga wada faa'iideysto wuxuu sheegay in wadamada dabcan saanan u fahmay wuxuu sharaxay fikrad ama aragti muddo fog ayuu sharaxay markuu qodobkan ka hadlayay heshiis ay wada gaareen dawladda Soomaaliya ma dhihin dawladda Soomaaliya wada gaarnay laakiin wuxuu soo jeediyay aragtidiisa in wadamada geeska Afrika ay noqon karaan suuq xoogan hadii ay u midoobaan sida Dubai Europe iyo Mareykanka oo kale. Tafadal Abuukar.
Waxaan ku bilaabay meedii oo madaxweynaha Maxamed Cabdi Baadir Farmaajo uu yiri waana sir darro horti inuu madaxweynaha saas u hadlay waxaan la qabaa Cabdirashiid uu yiri aniga si gaar ah runtii waa ka naxay markaan maqlay intaas sababtoo ah dhowr sano ka hor waxaan qoray maqaal intuu Xasan Sheekh Maxamed madaxweynaha ahaa oo aan kaga digayay macnaha arrimaha maanta taagan dadkahan aan ka wada sheekaysanay ama aan ka naqaashayno qofkii ugu soo horreeyo soo wacay qofkii ugu horreeyo soo wacay wuxuu ahaa madaxweyne Farmaajo oo waagaas mucaarad oo ii tahniyadeynayo because arrintu waxay ku qalloocneyd waagaas madaxweynihii kale markaas joogay Xasan Sheekh Maxamed
waagarta wax yar aan ku xasuusiyo Abuukarow wax yar aan ku xasuusiyo arintaas adiga Farmaajo wixidan dhaxmaray anagu ma ogin isna kuma jiro khadko isma difaaci karo. Marka heshiiskan iyo hadalkan uu hadda jeediyey oo la wada ogyahay dhegeystayaashuna ay ogyihiin aan ka jawaabno.
Middaas waaba middaan ka hadlayno. Marka waa nasii daro in yani fikerkaba uu noocaas oo kale yahay markuu qofka kursiga ku fadhiistana si kale u fikiraya sinsu mucaaragka yahana wuxuu doono ku hadlayno. Waa walaalkay, waa saxiibkay ninkan ka hadlayo, waa ninaan si fiican isku naqaano soo wada shaqayna. Xumo ilaahay ila ogyahan wax ka sheegaya aan ku xumeeya sumcadiisa ku dheer aan leeyahana ma jiro. Laakiin waxaan sheegaya maanta danti waddanka ayaa ku jirta. Marka si kastaba ha loo qaata ee waa inaan iraaho shaqsiga ugu horreeyey oo isoo wacay isagoo ahaa maantana heerkaanu taagan yahay. Marka waxaan arkaa waxa waaye diilkan oo dhan heshiiskan ama heshiis la saxiixa ha noqdo ama ha noqdo mid is afgaraya, waxaan u arkaa weli inay Soomaali ilaa iyo maanta madaxdeennaan ka hadlaayo, dadka kama hadlaayo shacabkeena, madaxdeennaan ka hadlaayo. Mar allaala markuu qofka kursiga ku fadhiisto waxaad moodaa inuu mar walbaba ka horumarinayo gaaridii faras iyadiyoon dadka dibab heshiisiin loo sameynay. Kow waa hogeed futuug xartay dagaalan qaada dagaalan qaada dhex jeer todoba jeer waa kii la xanaansigaray xeradii ciidamada la dhex degay. Haddana waxay sheekadii joogtaaba meel kale. Maalin kasta marka waxaan irsanaynaa event cusub iyo waalo cusub ayaan irsanaynaa, rabnaa inaan wax ka tootin. Taasna waxaan u arkaa dhibaatada ilaa iyo 30 sano lasoo dhaafay Soomaali haysatay madaxday waxa meeshay xumaha ay ka jirto o dhan waa madaxdeenna waay ilaa iyo kuwaas laga toosiina madaxda markaan ka hadlayna kama lama jeeda kuwa siyaasiyiinta keliya, waxaan ugala jeeda cid kastoo leadership ama ha noqoto kuwii dhaqameedka ama ha noqdaano kuwii mataqaana intellectuals. Yacni wax runta sheegaya maanta yahay
way aad baad u mahadsantahay wasiir. Waan ku iman doonaa laakiin Fosia laba qodob baa rabtay inaad sheegto.
Waxaan rabaa inaan ku soo noqdo heshiiskii. Marka hore tan qunsuliyadaha iyo safaaradaha ay yidhahdeen waa ka furanaynaa, waxaan qabaa taasi khatar badan bay leedahay. Inagu ma furan karaa hadda sababo badan awgood qunsuliyado Ethiopia kama furan karo, safaaradihii baabaynu anaan wada habaynin hadda. Taasi waa qodob. Iyagu hadday safaar iminka waa jiraan meelo ay qunsuliyada geeyeen, laakiin hadday gobol walba qunsuliyad geeyaan khataraheeday leedahay ma qaadi karo. Qodobkaas waa qodobka aniga haddaan baarlamaanka heshiiskaas noo yimaada aan ka doodi doono. Qunsuliyada lama furi karo ka badan intaa iminka furan, waa xagga diblomaasiyadda. In safaaradaha lahadaba calaaqaadkii safaaradahu waa jiraan, waa safiiradu waa joogaan, waa maaragtay shaqadiina waa socotaa. Marka in safaaradaha la xoojiyo waa muhiimad muhiim weyn. Qodobka iska dhexgalka taasina khatar kaley leedahay. Iska dhexgal dhaqaale iyo wada iriga oo xoogaaga iyo shuruucdaada iyo ciidankaaga waxaagoo dhan leh xagga economic growth waa laga wada shaqayn karaa. Laakiin population 100 million iyo dheeraada iyo population ugu badnaan 12 million dhexgalkoodu khatarahedaay leedahay. Taasna waa inaynu xuduudo ka leenahay oo aynu heshiis aad loo qorfeeyo arrinka aad dadka loo diri doono hawshaas inay aad uga fiirsadaan. Qodobka saddexaad ee rabo inaan ku soo daro waa ka maqnaan hadeerna soo qaaday waa biyaha. Wabiyadii Jubba ama sida iyagu u yaqaanaan wabiga Janaale Daawiyo waxbay yidhaahdaan Ethiopia, wabiyada Jubba keliya 4 dam baa loo qorsheeyay in laga dhiso. 7 sanadoodba Ethiopia ka shaqaynaysay in dhaamamkaa la dhiso. Dhaqaalaheeda iyo korontadeeda iyo ayay rabtaa inay kor u qaado oo rajanada ina soo shido o dhan inay dab u samaysay rabtaa. Innagana gado iyo bakool xudur Kismaayo waxaa leeyahay Lower Jubba iyo Middle Jubba population 2,500,000 kor u dhaafay ayaa ku nool biyahaas. Waxaa loo baahan yahay in aad iyo aad looga doodo arrinkaa laguna soo diro qodobadaas wada hadalkaas.
Waay wasiirkan siinayaa wasiir, maadaama heshiiskan aan la saxiixin dowladda Soomaaliya qasab kuma aha Soomaa inay fuliso, way ka bixi kartaa ama qodobo kale ayay kusoo dari kartaa, soo sax ma?
May wada hadalladii iyo shaqadii heshiiska laa qaban lahaa intii waa ay dhiman yihiin. Anagu safkaradkaas amba maaragta communiqueegaasi inaan ka baxna ma rabno, laakiin waxaan rabnaa in dadka Soomaalida ay nala wadaagaan, in baarlamaanka wax ka wadaago, in civil society oo wax ka wadaago, in qof kasta oo indheergalada Soomaaliya wax ku biiriyo.
Laakiin wasiir, hadda qodobkan biyahay ka hadlaysay Fosia dhibaato fara badan buu biyuhu ku hayaa Soomaaliya. Haddii dhaamamka Itoobiya ay sheegayso ay dhulkaas ka dhistana, biyaha Soomaaliya imani wuu yaraanaya. Waad u jeedaa xiisadda u dhaxaysa Itoobiya iyo Masar meeshay gaarsiisan tahay. Soomaaliya koronto la'aan baa dhul fara badan oo baadiyaha ka jirta oo ah qodob aad codsan kartaan. Jabuuti waxay codsatay shirkadii Ethiopian Airlines oo astaamihi qaranka Itoobiya ka mid a in wax laga siiyo. Ma kula tahay inaad codsataan wax ka badan waxa ku qoran heshiiska?
Walaal wax kale ma ahan horta biyaha ambawabiyada sideedaba waxaa jira xeerar caalamiya iyo heshiisyo caalamiya oo xukuma arrimahaas. Biyaha dhibicda ugu horeysa iyo dhibicda ugu dambeysa meeshay tegeysa wadamada deganna waa arrimo iyo qawaaniin iyo nidaam xukumaya ayaa jira. Soomaaliya Itoobiyana wadamada adduunka oo kale kama gedisna. Waa arrin u baahan in wada hadal laga furo, waa arrin u baahan in gudiyo loo saaro, waa arrin in loo baahan maxaan ku yidhahdaa dowladda Soomaaliya dadkeeda dareenkiisa cabirayso in la tixgeliyo hawsheeda. Laakiin waxay ila tahay laba unbaa uun iswaafajin naga rabi doonta Soomaali hadda aanu nahay Itoobiyana wax la wadaagin oo dekadaheena laga ilaaliyo biyaha nooga imaanayan iyo markay noo soo gudbayaan iyadoo la taabanaya noo soo gudbaan. Waxay ila tahay iskaashi iyo shaki, kala shakisnaan, iska celin, iska xirid iyo wax la wadaagid. Intaasoo cidil sida loogu dhex socdo waxay ila tahay tilaabo inay tahay aada iyo aad u culus. Laakiin biyaha iyo wabiyada isbedelaya dowladda Soomaaliya kama aamuseyso, wada hadalna waa laga gala. Annagana ma ahan labadii wadan ee ugu horreysay ee webi wadamo isku xira u dhexmaro hanaan Yurub ay ka jirtaa, Latin America ka jirtaa, Afrika ay ka jirtaa. Marka arrinkaas arrin dowladda Soomaaliya ay ogtahay waaye, waa laga wada hadli doonaa, waana arrin sooyaal ah.
Way aada baa umaadsan tahay heshiiskan. Dad fara badan baa waxay dhaheen markii heshiiskan la gaaray kadib waxay dadku soo xasuusteen go-aankii baarlamaanku uu ka gaaray arrintii DB Well iyo dekedda magaalada Berbera. Dadka qaar waxay u macnaysteen heshiiskani inuu sharciyeynayo midkaas. Inta aanan Cabdirashiid siinin, waxaan jeclaan lahaa inaan dhageysano wareysi yaroon la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Sacad Cali Shire.
Aragtideedu waxa weeye heshiiskaasi wuxuu aniga iila mid yahay heshiiskadii ay dowladda Itoobiya lasoo gashay amba prime ministerka lasoo galay wadamada jaarka ah ee uu soo ziyaartay sida Jabuuti oo kale, Kenya oo kale. Marka hadii waa laba wadan oo jaar oo geeska Afrika ku yaallo, heshiis kale midda khusayaana kama
wax xiriir oo dowladda Itoobiya ay kala samaysay qodobada ku jira heshiiskaas oo ay ka mid yihiin inay isla maalgashadaan labada dowladood afar dekadood. Ma aysan sheegin markii afarta dekadood, laakiin waxaan la xiriiray dad mas-uuliyiina oo dowladda Soomaaliya ka tirsan, laba qof oo kala duwan oo saraakiil sare ah. Waxay ii xaqiijiyeen afarta dekadood ee laga hadlay ee laysla soo qaaday inay kala yihiin Muqdisho iyo Kismaayo badweynta Hindiya ku yaalla iyo Berbera iyo Boosaaso. Marka sow idinma khusaynayso
arrinka Berbera, dowladda Soomaaliland cid aan ahayn lagamana xiriiri karo, lagamana heshiin karo. Berberi ma hoos timaado Soomaaliya, berberi Soomaaliya kama mid ah. Marka dabcan anigu islaasaad ku cad kuma jiri karto. Dowladda Soomaaliya waxbay ka talin kartaa intay ka taliso, berbera kama taliso. Marka garan maayo sidii berberi ugu jiri karto wadahadalkoodana heshiisintooda.
Haddii Itoobiya ay degada Berbera kala hadashay madaxda dowladda Soomaaliya, taasi ma burinaysaa heshiiskii aad saddex geesoodkeed gasheen idinka Itoobiya iyo DB Well?
Ma burinayo. Waxaaniga aan ku wada soconaa amba ku wada shaqeynaa waa heshiiska aan labayd wada galay, maaha heshiis ay cid kale la galeen.
Madaxda cusub ee Itoobiya, ra-iisul wasaaraha cusub Abiy Axmed bishii Abriil baa la doortay. Intii la doortay kadib wax xiriira ma jira oo ku saabsan arrintaa iyo ballanqaad cusub inuu wax walba sidooda yihiin?
Ha, wax waliba waa sidaan ugu heshiinay wey. Wax isbedela annaka xaggooda warnagama soo gaarin oranaya wixii hore waxbaanu ka bedelayna. Anaa wax kamaana bedelin. Waxuna waxay u taageen sidii markii hore ahaayeen.
Cabdirashiid, maxay kula tahay heshiiskan iyo kii Berbera? Maxay ku kala duwan, maxay isaga mid yihiin sharcinimadooda iyo maaragtay xaaladda siyaasadeeda lagu galay?
Horta arrimo badan baa runtii wareer ka jira. Maxaa la yidhaahdaa dowladdan daahir nagala joogo oo federaalka wasiir daahir nagala joogo, shaktigii way haysataa, maaragtay shaktigii caalamiga ahaa oo dowladnimada way haysataa. Maamul goboleedyadu waliba ayaa dhexda saddexay 190 dalka inta kale annaga xukumna. Soomaaliland 2030 ku dhawaad bay 2029 ribo qarni bay maamulanaysay dhulkaas. Hadda Soomaaliland ay ka talinaysay qadar cid tegi karta ma jirto. Madaxda Soomaaliland ka waa la xiraayaa. Marka horta dal saas u durduray baa nahay oo qeyb Soomaaliland ka goosatay, qeybtii kale gobollo ay joogaan annaga ka talinan dhahayna oo dekadahiisa saxiifeen. Sharif Xasan ayaa dhexaasa qoolayin maxaa la yidhahdaa برانشت بلارو دکتر براو یه لگالی افزوده کاسو ویلیم دوست دیگه یه لیسا کاسو لگالی مرکا هد بیل داره معناها ادیم کن و تحقیل نه بیل دارن واقعا لکن میکه ایکوم رعونی هدنا میکی دست کلا چیو مرکا حیا وصلن تو اسکو کمپلیکیشن یا ولش کتی رو وای مرکا اون یا معناها هد دایر وفیل دکتر افسر لامس هر قاضی نلام مرعابین من كده حقوق ورنا إنديان وشين كب بيجين تهم دي بدأ عصبة حقوق ورنا الله يلا بقى هذه بسرعة كيلو حفشي سال الله كم ده أفرت يبقى عربة عادي مركب وحوي رزاري كده بيمكن لفظ ورد وشيء يا يل بحر الله وحن أبنه ماهم مركب وائل كوهرت هرت سعان الله وبر حواليه هذا ظاهر في المعرفة بسيط كانوا كمان مقامه ميجر لكن سير بأرواح دود وحكي consulado ma baahnaa noon naga tir badan oo ciyaalkoodii iyo qoytiyadii noo soo yacsay meel uu joogo hadii mar aks dadka furtaan ee consulado furtaan annaga ma ficilnaa khatar weyn tir annaguna kaan furan karnay tir meel kasta oo hadda gobolka Ethiopia dadnaga jiraan oo hadda consulado furan ma jirto ayana qoyti iyo dad kale carab uga buuxa waxay tir dadkale waa strategy oo arimo oo gargartan iyo lawaay karamaha ee taasna way dirtay marka annaga golaha wasiirada in indhahooda furtaan oo labanin iyo saddexnin iyo labadnin ee jaare iyo kaliya hoos ay ku deen arrimaha in dhahay ee furtaan dalkaan waa la isla leeyahay qof qof ka xiyo ma jirto qof qof martiib ahaan ma jirto qof qof salbanad gooniya iyo maaragtay masad gooniya kale ma jirto waa la isla leeyahay aabayaasha aan ka wada dhaxlay haddana annaga waayeel oo ka wada talinayna marka dawladdu waa lagu ixtiraamayaa inay wax fiiriso wax soo saarta miiska laakiin daraasooyin ma ka filayna annagu intaasi loo joogay in asal wax hadii yimid oo dalkii si aan makansan in la yiraahdo afar dikadood baan isla maal gashayna lacag muu ninkii ma haysto ninkii maalin baaba loo tagay lacag loo geeyay akoontiga bangiga dhexaa lacag loo bilyan dollar loogu shubay dhiibay lacag lagama haysto marka qaar bay ugu dhahay maaragtay bangiga afrika iyo bangiga carabta ayaa lacag iska ka wada doonayna ee qadarsaas saaxiibka leeyihiin ha kasoo qaadaan oo noo dhisto sas hadii qadar nagama xurii karto sidaa nolahan ciidan lagu dhaxaysato qadar ha kasoo qaadaan qadar ha dhisan bay dhisan aan maalka ha kasoo qaadaan ama suuudiya ha kasoo qaadaan ama ha sugaan afartaas sano horta laba sano ee darba horta ha sugaan ha tartamaan hadii shacabku soo doorto oo shacabku soomaalida ay soo doortaan hal qof cod ku yimaadaan markaas hal dikan ha ku tijaabiyaan oo yariisa oo aan ka difaacan karno hadii loo baahdo inay ka shaqaysaan maahane lacagteenaan gashanayna marka adeeyaal waxooda waxaa fiican dalka in waxa laga soo maray laysla ogaado aan hadda macnaha in hadalku inay hadda hurdo ka toosayn aan loola hadlin
way aad baad u mahadsan tahay wasiir hadalka ugu dambeeya tallaabada xigta ee maxay tahay heshiiskan ma guddi baa la magacaabaya halkee wax laga bilaabayaa soona gebagabe
aad iyo aad u mahadsan tahay tallaabada xigta haddaan u imaado heshiiskii ama isahankii ama wadahadalkii ama communikegii waa maan noqon doona mid meesha lagu sii daayay waxaa noqonaya mid la dabagalo labada dowladood waxaa ka go-naa kana go-aan in arrinkan lasii amba qaado laakiin waxaan jeclaa lahaa saaxiibadayda aad iyo aad hadalka ila wadaagay waan soo dhaweyna aragti kasta oo ku aadan islaynta mowqifka soomaaliya ee qaadanayso ee ku aadan heshiisyadaas laakiin waa un laba xaqiiqo in laga duulo xaqiiqo waxay tahay soomaaliya wixii ballan ah ama heshiisa oo ay gasho oo dowladnimadeeda ay ku gasho dadka soomaalida ka dood hore iyo sixitaan intaba waa leeyihiin laakiin waxaa loo baahan yahay inay u muuqdaan had iyo jeer al hay-adaha markaas iyagu ay idmadaan oo ay doorashada ku keenaan iyo inta ka dhalataba waxa ay qaataa inay fulmeeyaan taasi waa mid midda kale waxay tahay oo raba inaan ugu celceliyo dadka soomaalida qofka soomaaliga asalka qabto oo dadka soomaalida ay iyagu iska soo dhex muuqiyaan amba baarlamaani ha noqdo amba madaxweyne ha noqdo amba sagalka xataa laysu magacaabo sidii wasiirada iyo ra-iisul wasaaramada kama dhalato in qofkii wadaniyadii iyo mowqifkii iyo dacalnimada dalkiisa u hayay ay isbedeshaa hoose maxkuma ku yimaado laakiin waxyaal badan oo siyaasada uu qofku si miisaamayo ayaa jiri karta oo meelo badan uu ka fiirinayo iyo xaqaa'iq ama waxyaabo markii qaarkood qofku markuu dibadda ka joogay aan u muuqan oo markuu siyaasadda soo galo u muuqanaysa mar kale aad iyo aad a u mahadsantihiin v o a dhegeystayaasha walaalihii la dooday soo dhawaada
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa nagay intaas waxaanu mahad celinayaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya daahir maxamuud geelle wasiirkii hore arrimaha dibadda xildhibaan foosiye yuusuf xaaji aadan agaasimaha macadka heritage cabdirashiid khaliif xaashi iyo wakiilkii hore ee soomaaliya dalkan maraykanka abuukar carmaan inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
aad ayuu umahadsan yahay haaruun macruuf iyo asxaabtii kala qayb gashay barnaamijkii dooda faaqidaadda toddobaadka v o aad ka dhegeysanaysaan dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Sida uu talaadadii aanu ka soo gudubnay daabacay wargeyska Maka ee dalka Sacuudiga, boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa qorsheynaysa in ay xadka ay la wadaagto dalka Qatar ay ka jaxdo kanaal si waddanka yar ee Qatar loogu kordhiyo go'doominta lagana dhigo jasiirad. Muddo iminka laga jooga hal sano ayay Sacuudiga iyo dalalka saaxiibada la ah xiriirka u jareen Qatar, kadibna ku soo rogeen go'doomin dhinaca dhaqaalaha ah ka gadaal markii ay ku eedeeyeen inay taageerto argagixisada. Wargeyska Washington Post ee dalkan Mareykanka ka soo baxa ayaa isna sheegay in shan shirkadood oo caalami ah lagu casuumay mashruuca kanaalka si ay ugu tartamaan qandaraaska qodista. Kanaalkan oo lagu magacdaray Salwa ayay warar ku sheegayaan in boqortooyada Sacuudiga ay ku doonayso in qoditaankiisa lagu bilaabo muddo 9 cisho ah gudahood. Haddaba faahfaahinta kanaalkani iyo go'doominta cusub ee ay boqortooyada damacsan tahay inay saarto Qatar ayaa waxaa noo faahfaahinaya Dr. Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha Islaamka kuna nool dalka Yemen.
Mashruucan waxaa lagu magacdaraa mashruuca Salwa. Waa mashruuc ballaaran oo rabo in lagu qodo kanaal biyo marka dad camala marka dhex maraya xadka Sacuudiga iyo Qatar. Waxaana iska kaashanaya dalka Imaaraadka iyo Sacuudiga, walow mashruuca maskaxdiisa ay leedahay dalka Sacuudiga. Waxaana mashruucan qandaraas lagu siiyey guruub ka howlgala dalka Masar, gaar ahaan dad khubaro ah oo kanaalkii la oran jiray Suez qoday. Marka ulajeedkiisuna wuxuu yahay in 60 kilometer in laga qodo dhulkan u dhexeeya Sacuudiga iyo Qatar oo markaa lagu furo biyo. Dhowr barnaamij ayay rabaan Sacuudigu in halkaa ka sameeyaan. Marka koowaad waxa uu noqonayaa wejiga koowaad in la sameeyo goobo loo dalxiis tago, oo markaa goob kasta oo dalxiisana ay markaa laga ka koobnaato hoteelo iyo xarumo markaa beera garden waxa loo yaqaano. Qaybta kale ayaa ah qayb aad u qatar badan, qayb lagu falloocinayo laguna wiiqayo qarannimada iyo jiritaanka dalka Qatar ayay u muuqataa waa qaybta ah in lagu shubi doono meeshaas ayna noqon doonto xarun lagu daadiyo waxyaabahan haraadiga kasoo hara waxaan la yaqaan nugleerka, waayo waxaa socda qorshe Imaaraadka iyo Sacuudigu ay rabaan in ay samaystaan xarumo iyo warshado lagu bacramiyo qubka nugleerka. Marka waxaa loo sii diyaar garoobayaa wixii kasoo bixi lahaa oo qashin ah in xadkaas u dhexeeya Qatar iyo Sacuudiga lagu daadiyo. Marka jasiirad island ah in la geliyo Qatar waa qorshaha Imaaraadka iyo Sacuudigu ay dhawaan ay maaminayeen oo hadda socda.
In dal muslim ah uu dal kale oo muslim ah biyo ku go'doomiyo maxay diinta ka qabtaa? Waxaan su'aashaas weydiiyey Sheekh Cabdulxay Sheekh Aadan, imaamka masaajidka Cumar bin Khadaab ee xaafadda Zoobe ee magaalada Muqdisho, isla markaana baraka ah kulliyadda shareecada iyo qaanuunka ee jaamacadda Muqdisho.
Runtii waa arrin aad iyo aad u foolxun oo yacni dadka muslimiinta xuquuq ayay isku leeyihiin, xuquuqda isku leeyihiin darasnimadana iyo muslimnimada lala xaqay keentaa, darasnimada iyo muslimnimada iyo qaraabanimadkuna saddex xaq ayuu keenaa. Marka arrintan aan ka hadlayno oo dal muslim ah inuu dal kale u go'doomiyo iyadoo la ogyahay dalkaasi yani la go'doominayo dadka dalka wax go'doominaya xiriirka uu la leeyahay iyo waxay isu yihiin iyo waxa kala dhexeeya oo dhan islaamnimo iyo dhan carabnimo iyo dhan dersinimo iyo dhan qaraabanimo oo dad aan kala gelin ay yihiin, waa runtii wax aad iyo aad laga xumaado oo ma aha yani marxalad ama waaqic wanaagsan oo dad muslimiina ku fiican. In iska dhaaf bini aadan intii la go'doomiyo si ama loo gaajaysiiyo ama dhibaato loogu sababee diinteen islaamku waxay mamnuucday xayawaanaadka xataa intii meel lagu xabiso ilaa ay ka dhintaan in meesha lagu hayo. Taxadiiska aragteen haweeney ayaa waxaa loo cadaabay mukulaal ay meel ku xidhay ama bisad, taasoo ay meel ku haysa ilaa ay ka dhimato. Marka yani islaamkan waa islaam naxariis badan, yani wax kasta oo dadka ka dhexeeya xataa meelaha ugu xun markii la gaaro oo xataa ay noqoto haddii qof yeesaran yani ama la dilayo xataa yani in si sharaf ah loo dilo oo idaa qataltum fa axsinu qatlata waa tan leh. Marka waxa ku saabsan in يعني قفك الجولومي لغادة قالمو يعني القرآن قلت المؤمنين بيجري عبد الله بن أبي بن سلول ومنافقها لذلك يعني مهاجرين تاعها ما يتبعتنا لسعود مدينة إمامي يوحو كير ذلك أي كسو دجنة ولا لها الأنصارها لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا مثلا يعني الدجال قال لي أرزاق أم حاجة انتبع أم حاجة يعني أمضنا ولا شيء ذا والدجال عن صرف الحين وقيمة الحين آد يوحو يهد مثلا أنت عسى الدين تسلامك آد يهد يسوه جدا قف مسلم عنده قف كر أولاد شو مسلم ولباتيه لما أضلوا
هذا خلاف كدلالك خليج كجار هان سعودي كي خدر سدال لجو حلن كرا محاس اللي جدبون دلالك عالم كإسلامك واكن مركلة شق عبد الحي شيخ آذن
وحلا جدبون طبعا بن آدم مال ولد دجن أنت درس هذا مصالح كده حيث يحجاب يا وجارة يا وحد أكتر تين لسكو قبت مركة قاركود إنك منهج كي نرش إن إنا وش يعني سكو قبنا دب عن الله بننا يعني وقرآن كنا وذامزين هاي المسلمين تو أي حضن الله كذا وع إلهي نقول إن أمرها يا هذا وحسكوا قلتان يعني المرجع إن يقول على شدي إن حاجة حقاته وما اختلفتم فيه من شيء في حكم إلى الله ما كعالم إسلامي جارهان علماء شريعة ورنتي أمضها مال البيجوجان يعني هرمود وع يعني إشي يقدر يعني يحكوا الكائن إيو نصيحة دون كودين أو حلا جدون يعني إن ذاك ساس إشكون نقنا يا أما ذاك ساس يعني رغبتين الله صار إن نقول في سنين إن يكحلان أو يدهان wixii dadkan ka dhaxeeya si walaaltinimo iyo islaamnimo ah ha lagu xaliyo dadka arimaha sameynayaana inay xusuustaan qaraabnimada iyo ehelnimada ka dhaxeysa dadka hadii kale waxa ka iimaaneysa xuquuba ka iimaaneysa adduunka ilaahay baa iskale awood ilaahay baa iskale qofkii marka asaga isbida inuu awood leeyahay ama waxa dhaqaale u haysto dhaqaalahaas uu sirayo qofkaasi waxa waa inuu xusuusnaado adduunyada inay san waligaa si ahaanaynin oo qaraabada yaani la goynaayo ama la go'doominayo laga daayo إلا يحولي فالعصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقضوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم يعني قرابة إلا قويوا لو حيال لايو لبكاس أي لا بهم مثل عالم الإسلامي أولا إن أرنتا سكبي بيان وأي كهريستيان أما كجوجيان كرأي العام قودنا العبورة سيام مصلح الله نحن قابلتك ولا لها أسكود عي وإن حيا لنبي صلى الله عليه وسلم أدو حو أماني إن ذكا يعني هذا أسكود عام مركي بلك الجارو يعني حلوا هذه تاسنا وحول صلى الله عليه وسلم ما يدين شيئا وحكفت ببن صلاة يسبقها يسونك مركز حيث نحان نوشيك مركز وحول كوري وادتك واسكو نعي واللي هشي سيو محايا يلي اسكو فساتك اما اسكو حمان شاء اسكو حمان عيان وحاكب على نيسا وحير من اللي يراه هذا تاسعو يريد انتماها ايا يحير يسا من اللي هي لكن دينت ايا يحير ايا يحير يسا محايا لدينت يحير يسو الدكتشن احرمات اواوين او ايلاليسو ودينت أقوه الرئيسة هي النفطة هي عقلة هي شرفتها هي مالكة هذه خلاف وكلا دحق لدد مسلمة انتي أقوم ويدا بابا عيان دينتي ويدا بابا عيسا وكلا خانك إذا يهوصوا دعايا نفطة هي فمان يسوى الاسدلاء عقلة هي ماشي كبحايا ودراغي وحبا الاستعمال شرفتي هي ماشي كبحايسة مالكة هي كل بابا وخرش بدن وحلوقل هي خلاف كابسيلي يعني تدك يعني لوغسي حمين لها مركة إن اللي يريها هذا أحنك سهل جيجيو تدك مسلم كأه مركة سيجوغانا أوسو دعيين لا يعني الدولة ده هسي خلاف وكلام كده هي خليجية يعني مدة سنة كبرنا عندنا يسوي تاجن تاعي وحضرنا المرة يسالك من بيل إيش كوجو دوميو وحكله أكسر درعية كسر بحاجة
أنت أي عندك استيال كسر قبل قبلنا برنامج كني أمورها إسلام تن إيو كل الدمبة وحان إذا كل دافع يا سدا إيو نبت كلي
نور أدب ومحسين رجسيال هدان دخد كهر سنة إذا عدا إذا ندور مرنا وركي عيارها حلك ذلك برازيل يجوش يجو ريسي ka gaaray koobka kubadda cagta adduunka kadib markii ay Costa Rica la dheeleen markaas oo gool ay u maxruugeen oo ay aad ugu dhibtoodeen ay gaareen 2 iyo waxba ayeen kaga adkaadeen ciyaartoyga Philip Coutinho ayaa daqiiqadii 19aad goolka u dhaliyay koowaad ee Brazil ay dhalisay Neymar ayaa daqiiqadii 79aad goolka labaad u dhaliyay sidoo kale Switzerland iyo Serbia ayaa dheeli doona Nigeria iyo Iceland ayaa sidoo kale iyaguna waxa ay dheeli doonaan kulanka group D marka wixiyabaha ku soo kordhay dhageysiyaal waxaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijyadeena kale ee ciyaaraha idaacaddeenni intaas ayaan ku soo gabagabeynayna galabnimo waxa idin la socodsiinayaa anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Axmed Cali Sheekh tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for